يا بخت اللي مش جاش وضاق عذاب الورى.